Assalomu alaykum. Oila atalmish qo'mg'onda nimalar qaynamaydi deysiz. Shunga qaramay, har bir ayol va erkak oilasini tinch bo'lishiga astoydil harakat qilishi kerak. Hayotda ikki butunlay bir-biriga o'xshamaydigan inson turmush qurar ekan, kelajakda ularning janjal qilmasligiga hech ham kafolat yo'q. Janjalsiz bir-biriga e'tirozi bo'lmagan oilaning o'zi yo'q. Bunday oila risoladagidek oila bo'lmasdi. Inson tabiati o'zi shunaqa. U biror bir ishda albatta o'zini emas, yonidagini ayiblaydi. Odam ato bilan momo havoning gunoh qilganlarini eslaysizmi? Xudovandi Karim odam atoning oldiga kelib, "Nega bunday qilding? Nega men senga yema deb buyurgan daraxtning mevasidan yeding?" deganida odam ato qanday javob berganini bilasizmi? Hatto tasavvuringizga ham sig'dira olmaysiz.
U shunday dedi: "Sen menga bergan ayol o'sha mevadan berdi. Men ham yedim. Ko'ryapsizmi? Odam ato nima qilgan? U o'zining qilgan gunohida birinchi bo'lib Xudoning o'zini aybladi. Sen menga bergan ayol dedi. Ikkinchi bo'lib esa momo havoni aybladi. Ayol menga o'sha mevadan berdi. Keyin esa o'zini eng kam aybdordek tutdi. Keyin men ham yedim. Bu bilan men nima ham qila olardim? Oxiri yedim-da" degan ma'noni o'qish mumkin. Oilada ham xuddi shunday bo'ladi. Er-xotin o'zidan o'tgan aybni ko'rmaydi. Bo'layotgan mojarolarda faqat er ayolini, ayol esa erini ayblaydi. Aybdorlarni izlashdan oldin er ham, xotin ham eng avvalo o'zlariga razm solishlari kerak. Xato faqatgina bir insondan o'tadi degan fikr noto'g'ri. O'zingizdan o'tgani sizga sezilmaydi.
Aybni anglash, uni to'g'irlashni o'rganish erga ham, xotinga ham kelajakda ularni takrorlamaslikka o'rgatadi. Bir narsa aniq. Ajrashish bilan muammoni hal qilib bo'lmaydi. Ajrashgan er xotinlarning deyarli 90% keyinchalik arzimagan sabab bilan ajrashibman deb o'ylaydi. Keling, bunga misollar keltiramiz. Bir erkak shunday dedi: "Birinchi xotinim bilan muomalasi qo'pol, e'tiborsiz deya ajrashgandim. O'shanda 3 yoshli qizim ham ko'zimga ko'rinmagandi. Yomonni ko'rmaguncha yaxshining qadriga yetmas ekansan. Ikkinchi xotinimni nima deb ta'riflashni bilmayman." Ayol esa shunday dedi: "Hozirgi aqlim 1 yil avval bo'lganida erim bilan ajrashmasdim. Farzandim uchun hammasiga chidashim kerak edi."
Oilaning oila bo'lib ketishida qaynonaning ham roli katta. Qaynonalar mumkin qadar yosh kelinni tushunishi, unga bilmaganlarni mehr bilan o'rgatishi kerak. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, ajrashgan juftliklar aksariyat hollarda qaytadan oila qurishga harakat qilishadi. Bunga imkoniyati bo'lmagan erkaklar o'zini ovutish uchun ichkilikka ruju qo'yar, ayollar esa surunkali tushkunlik, yig'ini odatga aylantirarkan. Ajrashuvdan keyingi hayot, undan oldingi hayotdan ham yaxshi bo'ladi deb kim kafolat beradi? Shuning uchun ajrashdan oldin oilangizni saqlab qolishga har tomondan harakat qiling. Oilaning shu ahvolga kelib qolishida o'zingizning ham aybingiz borligini tan olib, turmush o'rtog'ingizga yon bering.